Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Romarjem iz Rusije. Vsak od nas je živ kamen v zgradbi cerkve. Sveti oče vosti na krovu ladje miru mladih. Vi ste upanje v razdeljenem svetu. Papežovo pismo ob 10. obletnici kanonizacije Ludvika in Zelije Martin. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 29. nedeljo med letom. Papež Leon 14. v petek 17. oktobra sprejel v audienco v dvorani Klementine v Vatikanu okoli 110 katoliških romarjev iz Rusije.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, мир вам.
Cari fratelli nell'Episcopato, cari sacerdoti, religiose, religiosi, cari pellegrini cattolici della Russia.
Dragi brati u škofovstvu, dragi duhovniki, redovniki in redovnice, dragi katoliški romari iz Rusije, srčno pozdravljam vse vas, ki ste prišli na jubilejno romanje, sveto leto, ki ga praznuje katoliška cerkev vabe k romanju. Ker odhod na pot je značilna za tistega, ki išče smisel življenja. V tem času vidimo na tisoče ljudi, ki hodijo po ulicah večnega mesta, da bi prečkali svetoletna vrata, se ustavili pri grobovih apostolov in mučencev in napolnili svoje srca z upanjem na številnih poteh vere, ki prečkajo Rim. Vaša prisotnost se vključuje v pot mnoge generacij, ki so želele obiskati ta mesta, kjer bije srce krščanske duše, kjer se prepletajo dogodki vere, prijete in posredovane že od apostolskih časov, iz katere so mnogi narodi in države črpali v izobilju in iz katere še danes živijo, skrbi in dolžnostmi vsakdanjega življenja. Ob spomenikih antične rimske civilizacije stojijo bazilike, cerkve, samostani in mnogi drugi oprijemljivi znaki žive vere, zakoreninjene v srcih ljudi, ki je sposobna spremeniti vest in spodbuditi k dobremu. Tako je to mesto lahko simbol človeškega obstoja, v katerem se prepletajo ruševine preteklih izkušenj, tesnobe, negotovosti in skrbi, skupaj z vero, ki vsak dan raste in postane dejavna v ljubezni in z upanjem, ki ne osramoti in nas spodbuja, ker tudi na ruševinah, kljub grehu in sovraštvu, Gospod lahko zgradi nov svet in obnovljeno življenje. Sakralni objekti v Rimu spominjajo na duhovno resničnost, da smo tudi mi prek zakramenta krsta uporabljeni kot živi kamni za gradnjo duhovne hiše, za sveto duhovništvo, da bi darovali duhovne žrtve, ki so Bogu všeč, po Jezusu Kristusu. Dragi bratje in sestre, da, res je, vsak od nas je živ kamen v zgradbi cerkve. Vsak kamen, če tudi majhen, ki ga je Gospod postavil na pravo mesto, ima pomembno vlogo za stanovitnost celotne zgradbe. Že Gospod Jezus je tolažil svoje učence. Ne bojte se, majhna čreda, ker je vašemu očetu všeč, da vam je dal svoje kraljestvo. Po tem jubilejnem romanju se boste vrnili v svojo domovino in boste poklicani, da nadaljujete pot krščanskega življenja, pastiri in verniki skupaj. Ob tem ne pozabite, da ste vsi odgovorni za svojo krajevno cerkev in da nosite drug drugega bremena. Naj vaše družine, vaše župnijske in škofijske skupnosti postanejo zgled ljubezni, bratstva, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja za vse ljudi, med katerimi živite, delate in študirate. Tako se lahko namreč prižge ogenj krščanske ljubezni, ki je sposoben ogreti hladno src, tudi najbolj zakrknjenih. Predragi, minilo je že skoraj leto, odkar je papež Frančišek blagoslovil ikono Salus Populi Romani in jo podaril vaši krajevni cerkvi, da bi postala znak svetega leta. Naj bo romanje te ikone po katoliških škofijah Rusije vir tolažbe za vas, za vaše družine, zlasti za bolne in trpeče. Naj bo tudi povabila, da črpate upanje in srečanje z Bogom skozi molitev, branje svetega pisma, pomoči potrebnim in besede tolažbe. Naj vas blažena devica Marija, Mati Božja in kraljica miru, ki nas vedno vodi na romanju vere in upanja, odpira na poti vaše poklicanosti in krščanskega življenja. Spominjam se vas v svojih molitvah in vas iz srca blagoslavljam.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum,
et cum spiritu sui,
ad iutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Leon XIV. V petek 17. oktobra popoldne šel v turistično Marino Ostia, kjer je obiskal ladjo Med 25 Bel Espoa, lepo upanje, ki že mesece pluje po sredozemskih pristaniščih in prevaža 25 mladih različnih narodnosti in veroizpovedi. Prisoten je bil tudi kardinal Avelin, nadškof Marseja, odkoder je pobuda nastala, ki je zbrane prvi nagovoril. Zatem je spregovoril papež najprej v italijanščini in zatem v angleščini.
Tante grazie Eminenza per queste parole. Comincio in italiano anche per salutare tutti quelli che vivono ad Ostia.
Najlepša hvala vaša Eminenca za te besede. Začenjam v italijanščini, da bi pozdravil tudi vse tiste, ki živijo v Ostiji, na tem območju. Saj je to resnično pomembno pristanišče v zgodovini sveta, v zgodovini cerkve, v zgodovini svetega Avguština in svete Monike. Kot Avguštinec sem že večkrat prišel na to območje, saj je bila Ostija vedno zelo pomembno pristanišče in je danes še posebej pomembno zaradi vas. In hvala, ker ste tukaj. Lep pozdrav vsem v tem čudovitem popodnevu.
And I will change to English.
Zdaj bom prešel na angleščino. Zelo sem vesel, da sem lahko danes popodne prišel sem in bil del tega kratkega trenutka in te zelo dolge poti, ki ste jo napravili vi in toliko drugih mladih v preteklih dneh. Objavljamo sporočilo svetega očeta Leona 14. ob 10. obletnici kanonizacije, ki je bila 18. oktobra 2015, Ludvika in Zelije Martin, staršev svete Terezije deteta Jezusa, ki ga je poslal njegovi ekscelenciji monsignorju Bruno Feleitu, škofu Sieza v Franciji. Vesel sem, da se vam lahko pridružim v mislih in molitvi, skupaj zbranimi vsemi duhovniki in verniki, ko praznujete 10. obletnico kanonizacije Ludvika in Zelije Martin. Prav na kraju, ker sta se posvetila v svojem zakonskem življenju. Ta dogodek, ker je bil to prvi par, ki je bil kot tak kanoniziran, ima poseben pomen, ker poudarja zakon kot pot do svetosti. Med poklici, katerim Bog kliče moške in ženske, je zakon eden najplemenitejših in najvzvišenejših. Ludvik in Zelija sta razumela, da se ne morete posvetiti na vkljub zakonu, temveč skozi, v in po zakonu, in da je treba njun zakon obravnavati kot izhodišče za skupno pot. Sveti par iz Alencona je zato svetel in navdihujoč vzor za velikodušne duše, ki so se podale na to pot ali pa se nameravajo podati z iskreno željo, da bi živele lepo in dobro življenje pod Gospodovim pogledom, v veselju in preizkušnji. Zato upam, da bo ta obletnica priložnost za ozaveščanje o življenju in zaslugah teh neprimerljivih zakoncev in staršev, da bi družine, tako drage Božjemu srcu, a včasih tudi tako krhke in preizkušene, o njih v vseh okoliščinah našle podporo in milosti, potrebne za nadaljevanje poti. Ludvik in Zelija Martin nista izpolnila svoje želje, da bi postala svetnika in vzgajala svoje otroke svetosti, tako da bi se umaknila iz sveta. Svojo dolžnost sta izpolnila vsakdanjiku življenja. Sta del tiste neizmerne množice svetnikov sosednjih vrat, o katerih je papež Frančišek pogosto govoril. Romarjem, ki obišče Alencon, ki ohranja njun ganljiv spomin, ni težko dojeti konkretnega vsakdanjega okolja, v katerem sta živela starša Martin, ki sta bila vključena v normansko družbo svojega časa prek svoje župnije, poklicne dejavnosti, del dejavne ljubezni, krogov prijateljstva in seveda družinskega življenja. Vendar ne delajte si utvar. To na videz običajno življenje je bilo naseljeno s precej izjemno prisotnostjo Boga, ki je bil njuno absolutno središče. Bog na prvem mestu je geslo, na katerem sta zgradila v svoj obstoj. Poglejte torej vzor para, ki ga sveta cerkev predstavlja mladim, ki se želijo, morda obotavljajoče, podati na tako čudovito pustolovščino. Gre za vzor zvestobe in pozornosti do drugih, vzor gorečnosti in strajnosti v veri, krščanske vzgoje otrok, velikodušnosti pri izvajanju dejavne ljubezni in socialne pravičnosti, vzor zaupanja v preizkušnjah. Predvsem pa ta zgledni par priča o neizrekljivi sreči in globokem veselju, ki ga Bog podarja od tukaj, spodaj in za večnost tistim, ki se podaja na to pot zvestobe in rodovitnosti. o teh nemirnih in dezorientiranih časih, ko se mladim predstavlja toliko nasprotnih modelov zvez, pogosto menljivih, individualističnih in sebičnih, z grenkimi in razočarajočimi sadovi, se družina, kot jo je zamislil stvarnik, lahko zdi zastarela in dolgočasna. Ludvik in Zelija Martin pričata, da ni tako. Bila sta srečna, globoko srečna, da sta dajala življenje, da sta izžarevala in prenašala vero, da sta videla, kako njuni otroci rastejo in uspevajo pod Gospodovim pogledom. Kakšno veselje je zbrati se v nedeljo po maši okoli mize, kjer je Jezus prvi gost in deli veselje, žalost, načrte in upanje vsakega posebej. Kakšno veselje so ti trenutki skupne molitve, ti dnevi praznovanja, ti družinski dogodki, ki zaznamujejo čas. In tudi kakšna tolažba je biti skupaj v času preizkušen, združeni s Kristusovim križem, ko se ta pokaže in končno kakšno upanje, da se bomo nekega dne ponovno združili v nebeški slavi. Dragi pari, vabim vas, da pogumno vztrajate na poti, včasih težki in naporni, a svetli, na katero ste se podali. Predvsem pa postavite Jezusa v središče svojih družin, svojih dejavnosti in svojih odločitev. Predstavite svojim otrokom njegovo brezmejno ljubezen in nežnost, ter si prizadevajte, da bi ga tudi oni ljubili, kot si zasluži. To je velika lekcija, ki nam jo danes dajeta Ludvik in Zelija in ki jo cerkev in svet tako zelo potrebujeta. Kako bi Terezija lahko tako ljubila Jezusa in Marijo in nam na to prenesla tako lep nauk, če se ga ne bi naučila od svojih svetih staršev že od malih nog? Vse vas, drage družine, zaupam varstvo Ludvika in Zelije Martin ter svete Terezije deteta Jezusa in svetega obličja. Po priprošnji device Marija za vas, vam, vaša ekscelenca in vsem navzočim iz srca podeljujem apostolski blagoslov. Iz Vatikana 1. Oktobra 2025, na god svete Terezije deteta Jezusa in svetega obličja. Leon 14. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 29. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, 17. poglavje, od 8. do 13. vrstice. Tedaj je prišel Amalek in se je bojeval z Izraelom o Refidimu. Mojzes je rekel Jozvetu, izbere na može in pojdi v boj zoper Amaleka. Jutri se postavim na vrh hriba z Božjo palico v roki. Jozve je storil, kakor mu je naročil Mojzes, da bi se bojeval z Amalekom. Mojzes, Aron in Hur pa so se pospeli na vrh hriba. Ko je Mojzes držal svojo roko kvišku, je uspeval Izrael. Ko pa je povesil svojo roko, je uspeval Amalek. Toda, Mojzesovi roki sta se utrudili. Vzela sta kamen in ga podložila poden, da je sedel nanj. Aron in Hur pa sta mu podpirala roki, eden na eni strani in drugi na drugi strani. Tako sta njegovi roki ostali trdni vse do sončnega zahoda. In Jozve je potolkel Amaleka in njegovo ljudstvo z ostrim mečem. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 3. poglavje od 14. vrstice do 4. poglavje 2. vrstice. Ti pa ostajaj pri tem, česa si se naučil in kar si v veri sprejel, saj veš, od koga si se naučil in da že od otroštva pozna sveto pismo, ki ti more dati modrost za zveličanje po veri, ki je v Kristusu Jezusu. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, za svarjenje, za poboljšanje in vzgojo pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovem prihodu in pri njegovem kraljestvu. Oznanjaj besedo, nastopaj, naj bo ugodno ali neugodno, prepričuj, grajaj, spodbujaj vsej potrpežljivosti in poučevanju. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 18. poglavje, od 1. do 8. vrstice. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je, v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila vdova, ki je prihajala k njemu in govorila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel. Potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo nenehno prihajala mučiti. In Gospod je rekel, poslušajte, kaj pravi krivični sodnik, pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu, bo mar pri njih odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Jezus gotovo ne priporoča dolge molitve, saj nas pred njimi celo svari, temveč vztrajanje v molitvi. Origen dodaja, tisti, ki neprestano molijo, imajo zagovornika pri očetu, ki jim da, kar ga prosijo. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje, vztrajna vdova iz prilike je pohvaljena, ker je od sodnika dosegla to, kar je prosila, ravno zaradi vztrajnosti. Iz dejstva, da je sodnik zaradi tega izkazal usmiljenje, čeprav se ta ni menil za osebe in se ni bal Boga, vidimo, kolikor bolj moremo pričakovati od našega usmiljenega Boga. Sveti Efrem Sirski pravi, da je vztrajna vdovina molitev spremenila krivičnega in zlobnega sodnika v usmiljenega, saj je bila veliko bolj vztrajna od njega. Sveti Avguštin o krivičnem sodniku bolj podrobno razmišlja. Sodnik se ni menil za svoje dobro ime, kakor je bilo to samo po sebi ali kakor naj bi bilo v družbi, a ga je vseeno ob tla pritisnila predrzna vdova. Na podoben način, in tukaj se dvignemo iz nižjega na višji nivo, bo Bog verodostojen do samega sebe in do svoje besede. Prišel bo namreč čas njegovega maščevanja za svoje svete. Martiri, torej Marturis, pravi. Bog se bo na koncu maščeval, saj je to obljubil izvoljenim, ki noč in dan upijajo k njemu in jih rešijo pred napadi Satana, njihovega sovražnika. Sveti Ciril Aleksandrijski to podrobno razloži. Božje maščevanje je namreč hitro prišlo s Kristusovo odkupitvijo, ker naš sovražnik ni nišče drug kot Satan. Misli Benedikta 16. Vodilna tema svetopisemskih beril današnje nedelje je molitev, ali bolje, kako je potrebno vedno moliti in se ne naveličati. Moč, ki v tišini in brez hrupa spreminja svet in ga preoblikuje v Božje kraljestvo, je vera in njen izraz je molitev. Ko je vera polna ljubezni do Boga, ki ga prepoznava kot dobrega in pravičnega očeta, takrat zvesta in vztrajna molitev postane moledovanje duha, krik duše, ki prodre vse do Božjega srca. S tem postane molitev najmočnejša sila, ki preoblikuje svet. V tem obdobju zapletenih in težkih družbenih razmer je potrebno poživiti upanje, ki ima svoje temelje v veri in se izraža v neutrudljivi molitvi. Molitev vzdržuje plamen vere vedno prižgan. Na koncu današnjega evangelija smo slišali Jezusovo vprašanje. Toda ali bo sin človeka, ko pride, našel vero na zemlji? Ob tem se zamislimo. Kakšen bo naš odgovor na to vznemirljivo vprašanje? Danes hočemo vsi skupaj ponižno, a pogumno ponavljati. Gospod, ko prihajaš med nas, zbrane pri nedeljskem obhajanju, nas boš našel s prežganim plamenom vere. Verujemo in zaupamo vate. Pomnoži nam vero. Misli papeža Frančiška. Na začetku današnjega obhajanja smo se na Gospoda obrnili s to molitvijo. Ustvari v nas velikodušno in zvesto srce, da ti bomo lahko vedno vdano ter s čistostjo duha služili. Mi sami nismo sposobni oblikovati si takšno srce, samo Boga lahko. In zato ga v molitvi prosimo, se priporočamo k njemu za ta dar kot njegovo stvaritev. Na ta način smo vstopili v tematiko molitve, ki je v središču svetopisemskih beril te nedelje. Moliti torej. Kot Mojzes, ki je bil predvsem Božji mož, mož molitve. Danes ga vidimo med prizorom bitke proti Amaleku, ko stoji na hribu z dvignjenima rokama. Sveti Pavel, ko piše svojemu učencu in sodelavcu Timoteju, mu priporoča, naj ostane trden v tem, kar se je naučil in v kar trdno veruje. Vendar pa tudi Timotej tega ni zmogel sam. Brez molitve ni mogoče dobiti boja za vztrajanje. Toda ne z nestalno omahojočo, temveč s tako, kot uči Jezus v današnjem evangeliju. Vedno moliti in se ne naveličati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.